Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Más conexiones entre la capital, Vilagarcía, y Madrid, y más horarios de la línea A Coruña-Vigo. Soy Silvia Vieito, escuchas a Herrera en COPE, y en la Ría de Arousa te cuento con Cobre San Rafael que el alcalde de Vilagarcía ha tenido una videoconferencia para pedirle esto al presidente de Renfe.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
COPE Ría de Arousa.
96.7 FM.
Imos falar hoxe de Vilagarcía, coalcalde e candidato á reelección polo PSOE. Alberto Varela, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Antes de pensar no futuro de Vilagarcía, fagamos un pouco de balance. De que está máis orgulloso do feito estes últimos 4 anos?
Ben, sendo unha legislatura que todos os que estivemos ao frente dos concellos podemos definir cando menos como difícil, porque nos tocou afrontar a todos os concellos pois unha pandemia, eso creo que o Concello de Vilagarcía pois non solamente en cuestión sanitaria, senón que se puxeron en riba da mesa moi rápido axudas ao noso comercio local, os servicios sociais axudaron a todas as persoas que necesitaron levando alimentos, medicamentos, habilitaron albergues, é dicir, foi un traballo inxente, pero é certo que sendo aínda así, como decía, unha legislatura moi marcada pola pandemia, pois conseguimos desbloquear dúas demandas históricas. Cando eu me presentei por primeira vez á Alcaldía de Vilagarcía, decíamos que Vilagarcía necesitaba un centro de saúde e o necesitaban que a ubicación perfecta era a Comandancia Marina. Nos chamaron teimudos, que xa nos habían dito que non, que a Xunta xa dixera que non, que era imposible, que non tiñamos un centro de saúde por culpa do goberno socialista de Vilagarcía. A realidade o tempo amosaron que se vai a facer un centro de saúde, se vai a facer no sitio no que dixemos nos que era a mellor ubicación. E tamén, por exemplo, tamén dixemos que tiñamos que abrir Vilagarcía ao mar, fruto do consenso, de acordo, neste caso, pois que a autoridade portuaria de Vilagarcía, co que hai unha boa sintonía, pois se conseguiu tamén que os vilagarcians sexamos donos dunha parte moi importante da nosa fachada marítima, e que non cometamos erros que se cometeron noutros momentos de seguir poñendo infraestructuras en riba do mar que en vez cercano nos alonxen as vilagarcians dunha das xoias máis preciadas que temos, que o noso mar, e, por exemplo, a Illa de Cortegade, que forma parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
Sobre a pandemia, no que son os servizos sociais e a atención ás persoas, o traballo do Concello de Vilagarcía foi recoñecido por outras administracións recentemente, e no que foi tamén a axuda ao comercio local, que despois desa crise sanitaria pois pasaba por un mal momento, obviamente, os bonos son da casa foron o maior dos éxitos, que ademais non se limitaron o comercio entendido como tendas de roupa ou de calzado.
Sí, con respecto á primeira parte da pregunta, que era os nosos servicios sociais, é certo, como decía fai un momentiño, que o traballo que fixeron na pandemia foi encomiable, porque, por exemplo, por poñer outro exemplo que non faláramos, se puxo en marcha un teléfono de atención 24 horas aos cidadáns de Vilagarcía moito antes que outras administracións con maior capacidade, como pode ser a Xunta ou o propio Estado. O Concello de Vilagarcía xa tiña un teléfono 24 horas. E todo ese protocolo que se habilitou, pois sí, foi recoñecido porque creo que foi un exemplo de organización moi importante nun momento moi, moi difícil. Pero tiñamos tamén moi claro ao principio que tiñamos que atender principalmente pensando nos nosos maiores, que eran a parte máis vulnerable da pandemia, pero tamén que o noso comercio iba a sufrir moito. Se puxeron en marcha 1 millón de euros en axudas directas ao comercio, hostelería de Vilagarcía, pensando na pequena e mediana empresa, e tamén pois esa campaña dos bonos son da casa que xa vai en varias edicións, non sei se a terceira, a cuarta, que xa poñemos en marcha, están moi valorados polo noso comercio, porque temos moi claro que Vilagarcía é unha cidade que vive principalmente, unha cidade de sector servicios, e que o noso pequeno e mediano comercio é fundamental para o modelo de cidade que defendemos, e para que eso temos que protexelo das ameazas, ahora que está tan de moda pois esas compras online, que é unha pois un perigo para o pequeno mediano comercio, pois temos que acordarnos de mercar ao noso veciño, e para eso tamén axuda, por exemplo, o modelo de cidade que temos en Vila García, con humanizacións de rúas, e que eso te permite pois socializar na rúa, mirar para os comercios e acordarte de que é mellor mercar ao comercio local.
E sen olvidar esa parte das novas formas de compra que tamén dende o Concello están falando con organizacións de autónomos para poder poñelas en marcha de ser posible e non ter o comercio local unha desvantaxe.
Sí, iso é. Antes o comercio tiña unha ameaza, que eran os centros comerciais nas aforas das cidades. Ese modelo está un pouco superado, xa non está tanto posto a vista nos centros comerciais, pero agora sí que teñen un claro perigo, que son esas compras online, co cual o comercio local ten que reinventarse, e as súas administracións podemos botar unha man, e o Concello de Vila García o vai a votar. Outro día estivemos reunidos con UPTA, que é unha asociación de autónomos a nivel implantado, a nivel a máis representativa a nivel nacional, na que falábamos de oportunidade da man dos nosas propias asociacións de comerciantes, como pode ser Zona Berta e Aitubi, pois intentar chegar a un acordo aproveitando os fondos europeos que se conseguiron por parte do Concello, destes fondos Next Generation, pois que aproveitemos eses fondos para establecer un sistema de logística na que ti vayas paseando por Vila García, mires un escaparate, hai algo que che gusta, pois que en unha ou dúas horas o teñas no teu domicilio. Esa é unha ventaxa competitiva, o sea, esa é unha competitividade que ten que dar, mellor dito, o comercio local para poder competir con esas grandes plataformas que dende o sofá de casa pois estás facendo compras, non? O que se intenta é dar esas facilidades, pero ademais mercando ao noso comercio local.
E na parte negativa, que foi o máis complicado do mandato á marxe da pandemia?
É moi difícil separar as cousas negativas da pandemia, porque iso que provocou pois é unha ralentización de todas as administracións, como lle pasaron as empresas, provocou unha falta de suministro de materiais, e desafortunadamente, ademais de pois guerras, a guerra de Ucraína, que é un drama humano moi importante, convulsiona todo o mundo, provoca que exista unha inflación importante en todo o mundo. Eso está provocando tamén aos concellos que proxectos que tiñamos en marcha e que íbamos a executar nesta legislatura pois se vayan retrasando un pouco máis, primeiro polos plazos e despois porque todo está encarecendo. E dende logo, por suposto, pois si isto provoca tamén, é dicir, se hai maior demanda pois de usuarios nos nosos servicios sociais, como foi a pandemia, pois eso tamén é algo que, dende logo, as administracións temos que estar. Creo que o Concello de Vila García estivo á altura.
A xente, non sei se agora esta época que comeza da campaña electoral lle gusta demasiado, non sei a vostede como político, que é o que máis lle gusta, aparte de ter a xenda máis apretada, que será o malo, que é o que máis lle gusta da campaña electoral?
Ben, eu entendo que a xente en moitas ocasións pois poida escapar un pouco das campañas electorais porque hai algunhas ocurrencias disparatadas. Non sei onde leía de que propoñía un parque jurásico ou cousas así. En Vila García, por exemplo, tivemos candidatos que propoñían pois facer piscinas naturais no embalse de Castrogudín. Auténticas barbaridades. Entón, bueno, creo que o que ten que a política ten que poñerse en valor, a política hai que dignificarla e teñen que ser propostas totalmente realistas e que sepas que se van a poder levar adiante, senón o que vas a provocar unha desafección da política. Que o que máis me gusta a mí das campañas electorais, non especialmente ceñido a campaña electoral, porque intentamos practicarlo ao longo dos 4 anos, que é esa cercanía coa xente. É certo que agora pois hai moitos veciños e veciñas que se achegan dicindo pois na seguinte tendes que facer isto, isto outro, tal. Pero nós temos unha ventaxa que, é dicir, que durante 4 anos levamos facendo, eu, os concelleiros e toda a agrupación de Vila García leva en contacto coa xente co cual creo que esa parte máis interesante que máis construído unha campaña electoral.
Nestes 15 días teremos tempo para falar de propostas, pero cal vai ser a principal, a primeira que lle conte os veciños nos mítins?
Creo que isto é un proxecto global, que non destacar unha sobre outra, pois creo que o paquete, un modelo de cidade determinado, non se construe solamente con humanizacións das rúas, que tamén, senón pois que conseguir que os xóvenes se queden en Vila García e teñen oportunidades laborais en Vila García, para eso se poñen en marcha pois acordos con empresas de formación con compromiso de contratación. Por eso se van a poñer becas de estudios para coñecer, para que aprendan idiomas no estranxeiro, para que estén mellor formados e teñan oportunidades en Vila García. Por eso se está traballando en ampliar o noso polígono industrial. Por eso se vai abrir Vila García ao mar con ese proxecto do ramal, para que sexa unha Vila García máis turística, máis atractiva. Se vai arranxar o balneario para que sexa un punto de referencia, un atractivo tamén para a xente que nos veña a visitar. Se está apostando por un plan de vivendas na zona do cuartel da Guardia Civil, pois porque hai que aproveitar esas vivendas e vai a sair moito máis barato que a construción nova agora que temos esa oportunidade con ese plan tan ambicioso do Goberno do Estado de promover vivenda pública. Temos moitísimos proxectos que acabar, vai haber unha nova biblioteca, un novo pabillón de Fonte Carmoa, unha ampliación dunha piscina municipal.
A ventaxe, por iso como... os mítins non duran 5 minutos, como estas entrevistas, hai moito do que falar.
Non, é imposible resumir primeiro 8 anos de traballo de un equipo de goberno, é imposible en 5 minutos. Afortunadamente son moitas as ideas que están postas en marcha e moitas outras que xurden ao longo dunha legislatura, porque isto non é algo inamovible que este quieto, senón que isto se pode transformar ao longo da legislatura. Por exemplo, outro día presentábamos pois a Casa Jaureguizar para reformarla e que sea un centro de socialización e de estancia para os nosos maiores, que sexa como unha a casa dos maiores. Esa oportunidade non se presentou inicialmente nunha campaña, senón que xurdiu ao longo de mitad da legislatura, pois porque o Plan Nacional contra as Drogas supuso a subasta e era unha boa oportunidade para o Concello comprar a propiedade deso. Pois seguro que van a xurdir outras cuestións ao longo deste mandato.
Alcalde de Vila García, Alberto Varela, moitas grazas por estar en COPE.
Nada, moitísimas grazas a vos por convidarme.
COPE Ría de Arousa,
96.7 FM.
Y gracias a Serga, te cuento que en Cambados te puedes apuntar a una andaina solidaria el domingo por la tarde que sale del campo de fiestas de Vilariño.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.